Komiði sæl. Ég heiti Valur Freyr Einarsson. Ég ætla að lesa bókina Lokaorð. Texti og myndir er eftir Kristínu Rögnu Gunnarsdóttur. Námsgagnastofnun gaf hann út árið 2010. Hljóðbókin sem þú ert að hlusta á núna kom út hjá Námsgagnastofnun árið 2010. Hljóðritun fór fram hjá Hljóðvinnslunni EHF sama ár. Bókin er 56 blaðsíður og 44 mínútur í hlustun. Nú hefjum við lesturinn. Ég les fyrst efnisyfirlitið á blaðsíðu 3.